รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังกับผมอิสราเอลนุชิตจันทร์ศรีรายงานจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาอุดรธานี FM 101.25 MHz นะครับในสัปดาห์นี้ยังเป็นการเกาะติดว่าด้วยของเวทีเชื่อมเครือข่ายสารพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในเรื่องภัยคุกคามแล้วก็ทิศทางสุขภาวะคนอีสานปี2558ถึงปี2560ซึ่งในงานนี้นะครับผู้ที่มาร่วมดูแลโดยตลอดก็คือท่านผู้ช่วยเลขาธิการสุทธิพงษ์วสุโสภาพลนะครับคุณผู้ฟังครับข่าวที่แล้วผมพูดให้ท่านได้ฟังว่าคนอีสานเข้ามานำเสนอสถานการณ์ว่าในแต่ละจังหวัดนี่เขามีอะไรบ้างที่เป็นภัยคุกคามด้านสุขภาวะพี่ตุ๊กตาจากบุรีรัมย์เขานำเสนอได้น่าสนใจมากที่ผมหยิบมาเป็นหนึ่งในตัวอย่างในสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่ามีบ้านพักคนชราที่เขารับเฉพาะชาวต่างชาติแต่สิ่งที่คนอีสานวิตกกังวลคนจังหวัดบุรีรัมย์บางส่วนนะวิตกกังวลก็คือว่าแล้วคนต่างชาติที่มาอยู่ศูนย์บ้านพักคนชราชาวต่างชาติเนี่ยจะนำโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเผยแพร่มากระจายเชื้อให้กับคนบุรีรัมย์หรือไม่หรือจะนำปัญหาอื่นๆตามมาให้กับชาวบุรีรัมย์ไหมว่าอย่างนั้นและที่พี่ตุ๊กตาเล่าต่อก็คือเจ็บใจมากที่คนไทยแท้ๆไม่มีโอกาสไปใช้บริการบ้านผู้สูงอายุบ้านพักคนชราแห่งนี้แต่ย้ำว่าเป็นบ้านพักคนชราสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างแท้จริงครับวันเรื่องนี้ประเด็นนี้ผมว่าในทางที่ลึกกว่าไปนี้เนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบที่อาจจะต้องไปเก็บดัตต้าเบสเก็บฐานข้อมูลเอาไว้หน่อยก็น่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ครับจะต้องไปลงพื้นที่ในความเห็นส่วนตัวนะครับไปลงพื้นที่แล้วไปจัดเก็บข้อมูลหน่อยซิว่าตกลงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยบ้านพักคนชราชาวต่างชาติเขาจัดขึ้นมาเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรมันเป็นภัยคุกคามหรือว่ามีผลกระทบต่อพี่น้องชาวบุรีรัมย์หรือพี่น้องคนไทยที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์มากน้อยแค่ไหนมันเป็นเรื่องที่มันมี impact มากแค่ไหนอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็ผมเป็นเพียงแค่ตัวเล็กๆสื่อมวลชนตัวน้อยๆที่เป็นกระบอกเสียงคนหนึ่งก็นำเสนอข้อมูลให้ท่านทราบนี่เพียงยกตัวอย่างแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ใน20จังหวัดภาคอีสานเขามีการนำเสนอประเด็นสถานการณ์นะของพี่น้องแล้วแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่มันมีผลกระทบต่อสุขภาวะของชาวอีสานเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศกันในเรื่องของปฏิญญาที่เขาเรียกว่าปฏิญญาพูดแมนนะครับโดยปฏิญญาพูดแมนเขาได้ประกาศเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านปฏิญญาพูดแมนดังนี้นะครับก็บอกว่าเรียนพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพและท่านสื่อมวลชนที่เคารพจากการที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ได้มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยการทำงานกับกลไกสมัชชาจังหวัดจากทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมขยื่นภูเขาคือภาคประชาสังคมภาควิชาการและภาครัฐในการส่งเสริมการรับรู้ปัญหาสาธารณะด้านสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคนั้นๆเพื่อนำเสนอแนวทางหรือมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเราคนอีสาน20จังหวัดที่มารวมกันณสถานที่แห่งนี้เป็นกลุ่มคนที่มีความห่วงใยแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนมีความห่วงใยความเป็นอยู่พี่น้องชาวอีสาน21ล้านคนดังนั้นวันนี้เราจึงขอประกาศเจตนารมณ์ให้พี่น้องทุกสาขาอาชีพและท่านสื่อมวลชนได้รับทราบดังนี้1เราจะร่วมมือกันพัฒนาอีสานบ้านของเราในรูปแบบการทำงานอย่างเป็นภาคีเครือข่าย2เราจะเป็นแกนนำหลักในการชักชวนพี่น้องทุกภาคีเครือข่ายทุกสาขาอาชีพมาผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาอีสานบ้านเราเป็นภูมิภาคที่ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 3. เราจะร่วมกันค้นหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางสุขภาวะคนอีสานปีพ.ศ.2558ถึงปีพ.ศ.2560 4. เราจะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อผลักดันภัยคุกคามที่มีผลต่อวิถีชีวิตพี่น้องชาวอีสานให้สถานการณ์บรรเทาหรือหมดสิ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเร็ววันโดยใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและเครื่องมืออื่นๆที่มีอยู่ 5. เราจะร่วมกันและถือเสมือนหนึ่งว่าการขับเคลื่อนสิ่งนี้เป็นพันธสัญญาร่วมกันของพวกเราทุกคนลงชื่อคณะทำงานกลไกสมัชชาจังหวัดและเครือข่ายนักสารพลัง20จังหวัดภาคอีสานประกาศณวันที่20มีนาคม2558 ณโรงแรมภูแมนขอนแก่นราชาออคิดเห็นไหมนี่คือเป็นปฏิญญาภูแมนที่ชาวอีสาน20จังหวัดครับหลังจากที่สช.เองได้ส่งเสริมให้คนเหล่านี้เข้ามาพบกันเพื่อมาเปิดเวทีเชื่อมเครือข่ายสารพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ชาวอีสานเขาประกาศเจตนารมณ์ไปนี่โดยความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วผมถือว่ามันเป็นก้าวแรกครับก้าวแรกที่จะมีการขับเคลื่อนในการประกาศเจตนารมณ์คนอีสานในการเป็นพันธสัญญาที่ทุกคนจะต้องมาทำร่วมกันเป็นภารกิจที่แต่ละคนนั้นจะต้องส่งเสริมเติมเต็มและก็ก้าวไปพร้อมๆกันอันนี้น่าสนใจยิ่งครับเดี๋ยวรายละเอียดว่ากลุ่มนี้เขามีการขับเคลื่อนกันอย่างไรแล้วเขาทำอะไรไปถึงไหนแล้วคราวหน้าผมจะเอามาบอกกล่าวแล้วแจ้งเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือ 19-20 ปิดฉากกันไปอย่างสวยงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเวทีขับเคลื่อนที่ได้พูดคุยกันเวลาหมดอีกแล้วครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้ผมอิสราเอลโนชิตจันทร์ศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนพบอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง